Man patīk futbols. Es gribu iemācīties peldēt. Es no rītiem vingrošu.
90 sekundes. Kopā ar projektu Sporto visa klase.
Tā, kur lai ieguldam? Ieguldam kustībā. Kustībā ved uz attīstību. Latvijas Olimpiskā komiteja. Lūdzu, sveicienu. Latvijas Olimpiskās komitejas projekts Sporto visa klase. Sporta nodarbība projekts izglītības iestādēs 5 reizes nedēļā. Tas nozīmē, ka bērni ar fiziskām aktivitātēm nodarbojas katru mācību dienu. Tas ir tikai un vienīgi apsveicām. Aizvadītajā nedēļā starp citu projektu ietvaros notika stafešu sacensības 4. Klašu grupā, kur savās apakšgrupās uzvaras izcīnīja Daugavpils trešā vidusskola, Valmieras Pārgaujas sākumskola, Kuldīgas alternatīvā sākumskola, Jelgavas 4. Vidusskola, sākumskola Taurinīts no Jūrmalas un Ādažu vidusskola. Malaķi, veselā miesā, vesels gars! Šajā piekdienā starp citu stafetēs sacentīsies 3. un 5. Klases, tas sporto visu klasi ietvaros. Turiet īkšķis par savējiem, jo stafetēs iegūtie punkti ir svarīgi ceļā uz fināla sacensībām, kas maija izskaņā notiks Jelgavā. Un jā, otru klasnieki, pedagogi, skolu direktori, svarīga informācija tieši jums, jo šo ceturtdien sāks pieteikšanās projekts Sporto visu klasi nākamajam mācību gadam. Visa informācija 30. martā meklējam internetā Latvijas Olimpiskā komiteja mājaslapa www.olimpiade.lv. www.olimpiade.lv. Latvijas Olimpiskā komiteja izsaka pateicību projektā iesaistītajām 130 klasēm, no 96 izglītības iestādēm, 59 pašvaldībām, arī sponsoriem atbalstītājiem un arī sportotājiem. Veselā miesā, vesels gars! Arī 18.